እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ተማሃራይ ተቐቲሉን ካልኦት ሰለስተ ድሕሪ ምቕሳሎምን ተጋሩ ተማሃሮ ንህይወትና ንሰጊ ኢና ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተማሃሮ ገሊፆም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ዝምለስ ተጣየሸ ኮሚቴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዝ ዘሎ ይብሉ። ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ክልተ ኣተሓበርቲ ሕብረት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ክልተ ተምሃሮን ብዝወረዶም መውቃዕቲ መዓሾ ኣብርሃ ዝተባሃለ 3ሳይ ዓመት ተምሃራይ ሂወቱ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ከባቢ ሰመማ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈፂሙ ኣሎ። ካሊእ ኣብርሃ ገብረ ዝጋብሄር ዝተባሃለ ተምሃራይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ባህርዳር ይሕከም ኣሎ። ካልኦት ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሕከም ኣለው። ብመሰረት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ደሳሉ ጌትነት ግርማ ይደረስ ዝተባሃለ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብሰለስተ ኣውቶቡስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይገልጽ።
ብሽገር ኢና መፅና ደስ ዝብል መልክዖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቀባብላ ተገይሮምና ኣሎ።
መን እዮም ተቐቢሎምኹም?
ኣትማቶም ከ ሓስምን ይኹ ካብ ደብረ ማርቆስ መፀናሉ ምክንያት ትግራዋይ ኣብ ንምንባር ዝሰግረሉ ኩነታት ዘሎ ሸቓላ ናይቲ ክካል ሽግሩ ንሕና ክንሕልፍና ናብ ኣዳራሽ ተኣሽግና ተምሃራይና ደፅሜት ምጣምን ዝሓማ ደቂ ኣንስትዮ ሓድና ኣለዋ ካብ ሂወትና ዝዓቢ ነገር የለን።
መን መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ዝፍለጡ ድዮም?
ብርግፅ ተምሃሮ እዩ ብዓይና ዝረቕና እዮም ብቐትል ክርብሹ ክጓዩ ዝረቕናዮም ተምሃሮ ኣለው እዮም ክወዲቦም ካብ 25 ክሳብ 30 ካብ ፀባጉዕ ተምሃሮ ጀሚሮም ናይቲ ትካል ትግራሉ ዘዘለኒ ወን ሓቂ ዘይምውፃእኒ እዩ
ከረጋግዕኹም ዝፈተኑ ኣለዉ ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ
ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ መውፅና እዩ መፅ ከሎ ግን ተዓረቆዮም ዝና ቶም ንዕና ዘውቕዑና ኣካላት ግን የለውና ዝተዓዙ ወይ ከዓ ነቶም ተምሃሮቲ ንቶም ይኮኑ
ሕዚ ናበይኹም ትኸዱ
መቐለ ክንኸድና ዘለና ዘለና ፀገም ክሳብ ፌደራል ክበፅሕ ግብርና ኢልና መልእኽቲ መሓላለፍና ፌደራል ሰሚዑ ምላሽ ዝሃበናን ከይተ ዘይሰምዐና እውን ያው ኣክልና ክንምክር ኢና ሳንጣና ሓዝና ክዳን ሓዝና ካብታ ሓውና ሙዚ ኣስካሪ ዘፋና ኣላ መዓልቲ ኣትሊፍና ዶርምና ዘይኣተና ኣጋጣሚ ዘሎ ኣብዛኛው ተማሃረ ዶርማ ኣይኣቶም ቆዶ ዘረኻ ፈቅዶ ግዛ ሓድሪ መብዛሓታ መምሃራ ተረኪና ማለት እዩ።
ሃፍታሙ ኣስገዶም ዝተባሃለ 3ሳይ ዓመት ተምሃራይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብወገኑ
ብጣዕሚ ኣስጌልና እውን ብጣዕሚ ጥቃት እውን ፈጥሕና እዩ ህዋትና ንምትራፍ ኢልና ካብቲ ግቢ ወፅና
መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትብል ብናትካ እምነት ብናትካ ረኣእያ
ብናኣትና ረኣእያ ማ ዋእያ ሕና ብጣዕሚ ሰጊናና እውን ካብውን የክረፍ ስለ ዝኾነ ክልልና ክብልና ስለዘይኮይኑ ግን ህይወትና ምውፃ ኢና ንደሊ ካል ምንም ነገር ኣይንደሊ ሕና ደብሮ ማርቆስ ናምግን ንብለሰሉ ጉዳይ እዩ ናይ ድሕር ደግ
ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ኣቶ ደሳለው ጌትነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዙ ሒለት ተምሃሮ እዮም። ምስኦም ዝላዘብ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዛሎ ኢሎም
እዛ ከፍተኛ ትምህርቲ ሚኒስትር ጋር እነሱን ኣነጋግሮኛ መጣ አንድ ቡድን እየሄደና ይህን እንዳናግራቸው ማለት ነው።
ናብ ላዕለዋይ ሚኒስትር ትምህርቲ ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝመልሶም ሓደ ጉጅለ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመራርሓን ዝሓቐፈ ጉጅለ ክዘራርቦም ይጓዓዝ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበፅሐን ካብ ኣዳራሽ ወፂኦም ምግቢ በሊዖም ኣብ ዶርሞም ብሰላም ከም ዝሓደሩን ብምግላፅ ንምንታይ ብድድ ኢሎም ከም ዝኸዱ ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣቶ ደሳሎ ብምውሳኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዘይ ይርሳው ምምሃር ምስትምሃር ሙሉእ ብምሉእ እንተተቋረፀ እኳ ኣብቲ ከባቢ ግን ፍጹም ሰላም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተኾነ ግን ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቅድሚት ማለሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዘን ብሰንኪ ሞት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ይምሃር ዝነበረ መንእሰይ ሰዓረ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰርሕን ገሊጹ። ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ተምሃሮ ንህይወትና ንሰጊ ኢና ብዝብል ኣብ ትግራይ መድቡና ክብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መበል 28 ዓመት 20 ጉንበት ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ምልጌታ
ببركت غراي اب كتم اكسوم اب زخبره اسرا غومبت نبرتتا كتما محبر سبي يونيفرسيتي اكسوم لعلوت مرحت تكللن ترخيبهم مكتل كنتيبات كتما اي تي ال اس كحسي كتم اكسوم اب زحزوان اب غودنا اب تياتر كب كبلو تزاريبهم ازدما اكل وصيت اتعوتيلم
اب زحلف 28 عامات بمريح ودبنا حوحات سمزغو بيت عوتات بمركابن او كتمانا تجميرم زلو صفحتنا الى معسرح تات حزبنا ان صادفنا بمخادنا وصيتو صراحه تمسرح جميرنا لنا
ናይ ክብሪ ጋሻት በዓል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እንኳዕ ንመበል 28 ዓመት በዓል ዓወት እስራ ጉንበት ኣብ ፀሓኩም ምባል ዝጀመሩ ኮይኖም ገዛእቲ ንኩል ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከምዘይዕንድሩ ዘርኣየ ብምዃኑ ዓወት እስራ ጉንበት ኩል ግዜ ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ዝግባእ በዓል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ዓወት ውፅኢት ቃልሲ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይቲ ቃልሲ ጫፍ ብልሕ ብምዃን ኣዕዊትዎ ኢሎም
كل ايتوبياوي رادرغي غقيمو عاوتو زمزغبليو حزب تگراي بفلاغن بلحنا يتخلو دماوق بمخان كل حزبنا كابچابنا ابچاب استسلفلون مري برتاو ارسي اكايدو بزح مسواتن بزح كسرارات تشكيمو بيسرا گنبوت 1983 عامت مرت سرعات فريسو مغيرو حدش تاريخ ايتوبيا زونه تاريخ عاوت تمزغبيو
ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዛዕባ ዝበልዎ ፀገም እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ንምፍራስ ይስርሕ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እውን ሰላም ርሒቑ ዜጋታት ይመዛበሉ ኣለው ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ እውን ንኩሉ ነገር ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም
በዛ ታሪካዊት ዕለት 20 ግንቦት ካብ ዓወት ብረታዊ ቃልስና ተማሂርና ሕዚ እውን ከም ቀደም ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ድልው ክኸውን ኣሎ ንብረታዊ ቃልስና ምዕዋት ምክንያት ዝኾኑ ዓቕምታትናን ክብርታትናን ሕዲስናን ሕይልናን ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝዕረ ህዝቢ ትግራይ መኸተኻ ኣብ ኩሉ መዳይ ብፅንዓት ክቕፅልን ዝጀመርናይ ጉዕዞ ህዳሰ ክተሳልጥን ይግባእ
ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ዴሞክራታይዜሽንን ጉዳይ ምርጋፅ ማሕበራዊ ፍትሕን ድማ ጠመተይብና ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም ድሌትን ረብሓን ህዝብታት ሓደ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልኦት ዘዛምዶ እምበር ዘፃልእ ዋላ ሓደ ጉዳይ የብሉን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ እናናቑሩ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝደልዩ ሓይልታት ክንቃለሶም ይግባእ ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ሃገርና ኢትዮጵያ ንመቋረፅ ዘይብሉ ዕንክሊል ቀለውላውን ምብትታንን ከይተኣቱ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ክኽበር ኩሉና ክንቃለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ይፅውዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ዘካየድ መረፃ ብእዋኑን ብኣግባቡን ዘይምክያድ ማለት ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ክፈርስ ምፍቃድ ብምዃኑ ኩሉ ርብርብ ተገይሩ መረፃ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ምዕሩ ኣፈፃፅማ ክህሎ ምግባር ንሃገር ዘለዎ ትርጉም ወሳኒ ብምዃኑ ኩሉ ክቃለሰሉ ይግባእ
ምስ ኤርትራን ብሓባር ምዃን ዝኸፍልናዮ መስዋዕቲ ንኽብር ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ በዓል ዓወት ናይ ኤርትራውያን እውን እዩ እሞ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢሎም
ምስ ኤርትራውያን ካሓትናን ኣሕዋትናን ኮይንና ብሓባር ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ እውን ንዝክርን ንኽብርን ስርዓት ደርጊ ምስ ንቃለሰሉ ህዝቢ ብምዃን ዓመታትና ተሓቢርናን ተሓጋጊዝናን ዘፍረስናዮ ስለ ዝኾነ ብደምና ናይ ሓባር ታሪክ ፅሒፍና ኢና በዘመዝገበ ዓወት ኮለ ህዝቢ ኤርትራ ክዝክሮን እንኳዓ ናብዚ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት ተብፅሐካን ክንብሎ ይግባእ
ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ብዘረጋግፅ ብዝተማልአ ስርዓት ክኸይድ ንምግባር ብፅሒትና ክነበርክቲና ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብዛዕባ መበል 28 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ናብ ዝምልከት ምድላው ክንሓልፍ ዝሓለፈ ዓርቢ 24 ግንቦት 2019 መበል 28 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኸቢሩ ነይሩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ሪፖርት ክነቕርብ
መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ፅንዓት ብፅንዓት ንልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ መላ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናፅነቱ ቅድሚ ኩሉ ክወሃቦ እኳ እንተተገብአ ብሓያላን ሃገራት መሰሉ ተኸሊኡ ን50 ዓመታት ፖለቲካዊ ሽርሕን ተንኮላትን በጣጢሱ ን30 ዓመታት ከዓ ብጅግንነትን ከቢድ መስዋእትን ናፅነቱን ክብሩን ከምዝጨበጠ ተዛሪቡ ዝሓለፉ 28 ናይ ናፅነትን ልኡላውነትን ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ሀገሩ ካህንጽ አብስተበገሰሉ እረፍት ዘሄብ ተጻብኦታት ዘይምኹኒ እገዳታት ናይ ዶብ ግጭትን ናይ ቁጠባ ሽርሕን ናይ ፍልሰት ደቂ ሰባትን ስነልቦናዊ ወራርን ብፅንዓት ከምዝሰዓረ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሲዒቡ ድሕሪ ምብቃዕ ኣሽከዓላልን ምልዓል እገዳን ዝተኸተልናዮም መርሓ ጎደና ናይ ሓድሽ መውኣል መጀመርያ ብባህሪኦም ናይ ደስታን ባሃግን ብምዃኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዘለዎ ብድሆታት ዘደብዝዙ ክኾኑ የብሎም እንድሕር ምባል ነዚ ንምትግባር ዘሎ ተጨባጢ ኩነታት ብዕምቀት ብምርኣይ ትዕግስቲ ይሓትት ኢሉ
ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቂ መደባት ምስኣልን ምህዋኽን ነቲ ህሉ ወድዓዊ ኩነታት ብዕምቀት ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሰፊሕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕነታውን ዳሃሳስ ይሓትት ዝኣክል ሓበሬታ ኣኪብና ብብልሓትን ጽሞና ናመስርሒና ንጹር ስእሊ ከይወሰድና ናብ ስምዒታዊ ህምጡይ መደምደምታታት ተጊርና ክንብይን ስለ ዘይከኣል ኣድህወና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ይግባእ ሕጅን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከዓ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ኣዋህውን ምውሓስ እዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሲዒቡ ምስ ከስተታት ሓድሽ መዋእል ካብ መሰረታዊ ናይ ህንፀት ሃገር ሰረተ እምነት ከይወፃእና መነባብሮ ህዝቢ ምቕያር እቲ ቐንዲ ቁም ነገር እዩ ኢሉ
ሓያል ስራሕን ብቑዕ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርና ንኸዓቢትናን ዕድላትን ሃብትን ብርትዒ ኣመቓርሕና ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂእና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናኸየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምስራሕን ቁጠባ ምድያብ ይቑም ነገሩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ናይ ህንፀት ሃገር ጉዕዞ ብርጉኡ ምረሻ ንምቕፃል ንኣፍራይነትን ፍርያምነትን ዘጎልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርኹን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብምኽላስ ብኣፀፋን ብናህርን ንምግስጋስ ዘኽእሉ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ከም ተሰርዑ ተዛሪቡ ምስፋሕ ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ ምዝርጋሕ መርበብ ፅርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድ ተለፈሪካን ሻምብቆታት ንዳድን ምብርማርን ምምሕያሽን ተዓፂዩን ተዓጊቱን ዝፀንሐ ኣገልግሎት ወደብ ዳግመ ውጥን ብምግባር ዝዕግብ መመንጨው ፃዕትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ምትግባር ብቑዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝተመሓሸ ውጥን ምዞባዊ መርበባት ምግጣም ዛጊጥ ንዘይሰነጡ ፕሮጀክታት መንበር ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ንምስፋሕ ኣድማዒ ኩሉ ጎናዊ ወፍሪ ምቕዳም ብዝተመሓይሸ መርሓ ጎደና ጸላታውን ኢንዱስትርያውን ወፍሪ ኣርቂዕካ ምትግባር ንኣፈፃፅሙ ኣድማዕነት ንምርግጋፅ ሱታፌ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ምርግጋፅ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ምፍጣር ዝብሉ እዮም እዞም መደባት ምስ ምዕባለታት ሓድሽ መዋእል ኣዛኒእካ ምትግባሮም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሱታፌ ህዝብን ዘሕለል ስራሕን ፅንዓትን ከም ዝምርኮስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩኣሎ ምበል 28 ዓመት በዓል ናፅነት ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኡታት ዝጀመረ ኮይኑ ንሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ንትስፉ ኩነታት ሰላምን ዝምድና ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርእዩ ምርኢት ቃርኒባል ቀሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነዚ ብዝለዓለ መስዋእትነት ዝተረኽበ ናፅነት ኤርትራ ንምኽባርን ኣብ ሃገርና ኸዓ ጐዲድሎ ንብሎ ድምፅና ብምስማዕ ሃገርና ክትኮኖ ዝግባእ ንብሎ ኸዓ ብምዝታይ ኣብዒልናዮ ክብሉ ዘዛረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ኣለዉ ምኒ ኣፍኩ ወርቂ ኣዘራሪባቶም ናብኣ ኸሳግረኩም
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ኣጋይሽና መጀመርያ ርእስኩም ክተላልዩለ
ራይ ሰሎሙን ሃብቶም ኣብ ሜርላንድ እየ ዝቕመጥ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣነ ሓደ ካብቶም 15 ከም ኣዋሃዲ ሽማግለ ወይ ድማ ኮኦርዲኔቲንግ ቲም ትበሃል ነዚ ናይ 3 መዓልቲ መደብ ዝተገብረ ኣብ ምምራሕን ኣብ ምድላውን ዝነጥፍ ዝነበርኩ ዜጋ እየ ኣብ ትሕቲ ናይ የኣክል ዝበሃል ምንቅስቓስ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ሰባት እዩ ማለት እዩ
ሃራይ ኣክሊል ከ
ኣነ ኣክሊል ሃብተጨዮን ሃይሉ ይበሃል ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ እዩ ምቕማጠይ ንህዝቢ ከተማ ዴንቨር ወኪል እየ ተሳቲፈ ኣብቲ ዝተጋብአ ሲምፖዚየም ከዓ ኣብ ትሕዝትኡ ምድላው ተሳቲፈ
ኣኽሊል ሃብተፅን ሃይሉ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ካብዚ ካብ ከባቢና ከዓ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም ዕለት ነፃነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ተኸቢሩ ኣሎ ንስኻትኩም ብኸመይ ከም ዘኽበርኩም መጀመርያ ነዛ ዕለት ነፃነት ክትገልፅሎይ ሰሎሙን
ኣራይ ምንያ ና ብሰለስተ መገዲ ናብዒልናዩ መጀመርያ እዚ ሓደ ካብቲ ክቡር መዓልትታት ናይ ህዝብናዩ ብክንደይ መስዋእትን ቃልትን ዝመፀ ናፅነት ስለዝኾነ ክዝከር ስለዝግብኦ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንርከብ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ተኣኪብና ክንዝቲ ናይ ዝሓለፈ ገብረ ነገር ከነድንቕ ንዝመፅእ ተሃገርና ክትኮኖ ዝግበአ ነገር ከዓ ንምዝታይ ሓደ ዋዕላ ገይርና ካልእ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገርና ጎዲሉ ኣሎ ንብሎ መሰል ናይ ሰብ ዝግህዝ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ክንዲቲ ህዝቡ ኮይና ድምፂ ንምስማዕ ሓደ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ገርና ናይ ቤተሰባት መራኸቢ ገለ መደባት ከዓ ናይ ፒክኒክን ናይ ኢንተርቴይንመንትን ከዓ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ በዘን ሰለስተ መገዲ ገርና ኢና ነቲ በዓል ተዘኪርና እዮም።
ኣራይ ኣክሊል ከ ምናልባት ብኣኻ ወገን
ብዓይነቱ ንመጀመርያ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከተማታት ናይ ኣሜሪካን ገለ ከተማታት ናይ ካናዳን ተወኪሎም ብዝመፁ ወከልቲ ከተማታት እውን ዓብዪ ኣኼባት ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ዝውክል ባይቶ ዝመስረትናሉ ባይቶ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ምንባሩ እውን ንኻክበክ ደስ ይብል።
ሓራይ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ናይ ሰልፊ ኩነታት ንኣብኹም ተሰሊፍኩም ናበይ ከድኩም እንታይ ጌርኩም?
ኣስታት ኣብ መንጎ 4 ክሳብ 5 ሽሕ ዝኸውን ህዝቢ መጀመርያ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኣኪብና ማለት እዩ። ኣብኡ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ከንፀባርቕ ዝኽእል ኣዴታት ናይ ዓድና ባህሊ ተኸዲነን ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ እውን በቲ ንሳቶም ዝመረፅዎ መገዲ ገይሮም ዝተፈላለየ ዓይነት ትርኢት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣርዮም ማለት እዩ። ነዊሕ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ካብኡ ናብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ናብኡ ከድና ናይ ህዝቢ ድምፂ ባስሚዕና ማለት እዩ። ምልክ ክፈርስ ኣለዎ፣ ሕግን ቋማዊ ትካላትን ናብ ኤርትራ ክትከል ኣለዎ፣ ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ለውጢ ሕጂ ክመፅእ ኣለዎ፣ ሰላም ክሰፍና ኣለዎ፣ ናይ ኤርትራ ረብሓ ቀዳምነት ክረአ ክእል ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ኣብ ጥልመትን ኣብ ዓመፅን ገፁ ከይዱ ስለ ዘሎ ነዚ ክብድህ ዝኽእል ጭርሖታት ዘለዎ ካብ ናኣሽቱን ካብ ዓበይትን ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ሕጂ ድማ ካብ ኤርትራ ብዝሓለፈ 20 ዓመት ዝወፁ መንእሰያት ኣዝዮም ዝተሳተፎ ዘቑሩ ዓይነት ሰልፊ ካይዱ ማለት እዩ።
ኣክሊል ካልኦት ሲምፖዚዮማት ከም ዝነበሩ እውን ጠቂስኩም ላይ ኣለኹም። እንታይ እዮም ነይሮም እቶም ሲምፖዚዮማት?
ቅድሚ ናብኣ ምስጋረይ እዚኦም ሰሎሙን እተዛረበሎም ተሳተፍቲ ወከልቲ ህዝቢ ጥራይ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ከተሙ ኣብ ዘሎ ኣሜሪካን ካናዳን ከዓ ዓበይቲ ፅምብላት ይካይዱ ነይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ቁፅርስ ንወከልቲ ጥራይ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ ሲምፖዚዮም ግን ብዙሕ ፓነል ዲስካሽንስ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ናይ የኣክል ምልዕዓል ካብዚ ዘለዎ ከመይ ጌርና ናብቲ ዝቕፅል ደረጃ ነስግሮ፣ ጎኑ ጎኑ ከዓ ድሕሪ ለውጢ እዚ ኣብ ምድርና ዘሎ ምልኪ ከመይ ጌርና ናብ ዲሞክራሲያዊ ፍትሒ ዝነግሰሉ ሃገር ንሰጋገር እቲ መስርሕ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብል በብጉጅልኡ ነቲ ህዝቢ ሰፊሕ ዝኾነ ክትዕን ምይጥን ኣካይዱ እቶም ወከልቲ ህዝቢ ኸ ካብ ከተምኡ ዝመፁ ከዓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ቃልሲ እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሕ ውድብ ወይ ትካል ይምስርቱ እንዳተዛተዩ ኣሕሊፎሞ
ኣብ ሃገር ዘሎ ናይ ምግሃስ መሰላት ገለ ጠቂስካ ነርካ ሰሎሙን። ስለዚ ድምፂ ንኸነስምዕ ነልካ ኣለካ። ኣብዚ በዓል እዚ ዝተዛረቡ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በሰላታት እውን ምስ ምንባሩ ን5 ዓመታት ብናይ ወፃኢ ሓያላት ሃገራት መሰል ናይ ምውሳኑ ተኸልኪሉ ፀንሐ ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ናይ 30 ዓመታት ቃልሲ እውን ኣካይዱ ብድሕሪኡ እውን እዚ ዝሓልፈ 20 ዓመታት እውን ሉኣላውነቱን ነፃነቱን ዓቂቡ ናይ ምፅናሕ ቃልስታት ከካይድ ምፅንሑ ብምግላፅ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ንጥዩነት ድሌታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊን ቁጠባውን ድሕንነታውን ኩነታት ዳህሲስና ገምጊምና ሓበሬታ ረኪብና ኢና ተበጊስና ነባሪ ዝኾነ ዕቤት እውን ባይታውን ሃዋህውን ንምፍጣር ንሰርሕ። ስለዚ ሕጂ እውን ትዕግስቲ ከም ዘድሊ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምናልባት ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያታዊ ኮይኑ ኣይረኣየካ ዶ ሰሎሙን?
ሃገርና ከም ሃገር ኣብ ሓምሳታት ዝግበኣ መሰላይ ረኸበትን ናብ ኢትዮጵያ ክትቁረን ከላ ዘጋጠማ ፀገማት እዚ 30 ዓመት ዝኸደ ኣሕዋትና ዝተሰውሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዝደመየሉ ሽግር ወላ ድሕሪ ናፅነት እውን ንኣብነት ናይ ሳንክሽን ክትርኢ ትኽእል ዘይፍትሓዊ ነገራት ኣብ ኤርትራ ብዓለም ዝመፀ ነገራት ከም ዘሎ ዘይንውሕዶ እዩ። እዚ ግን እቲ ፍርቂ ሓቂ እዩ። እቲ ካልእ ሓቂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይዛረበሉ ወይ ናቱ ኣገልገልቲን ብዙሕ ዘይነግርዎ ነዚ ህዝቢ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ናቶም ዘይብቕዓት ኣሰራርሓ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንረብሓ ኤርትራ ወይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ዘይህብ ሰብኣውነት ናይቲ ህዝቢ ብቀዳምነት ዘይርኢ ምሕደራ ከም ዘሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ይፈልጦ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዶብ ስለዝተወረረ ወይ ድማ ናይ ዶብ ሽግር ምስ ኢትዮጵያ ስለዘሎ ኢልካ ንሙሉእ ሃገር ጅሆ ሒዝካ ንክንዲዚ ዓመት ኣይትኸይድን ኢኻ። سبات كديعوم يلكا عبيت فردخ يغربكا عبيت ما أسرت باب بحادة خمزموتو عايت كدرني خال إذا من قست زي أنا بتلمت رايزي كونسي نهيوات زلوهم تقال التقاتيلو نسماتات زقتل زلوهم نزغونا اتي قلمت اتي خرعات اتعامت ترعيو حجي تفرك حق زين قر زلوغن اتي نحنا عاويلنا يأكل نبلو زلنا بحرياتي معناتي ندحر جي إتوبيا سلام تقيرو لو سانكشن ون تلعيلو لو لمن تايد أزغونا تسفا زي وهم لمن تايد أزغونا عينت لو تزينري إذا حجي انتاي زري تفرك حقي كوينو تفرك حصوتك أنا زي هزب زي نمتنات زقبر زلوين لينا قلينا أنا عمن تقليو كي تردو أبت مسرح أوتي لو خون خليو قلا قلا سوات أكالات نايت منقستقن نزي هزب زي كابتو عبدون توانسا أي قدسوم ناي بشاور كي زخول هابتز كنبيز علانا هزب زوعل أبنا إيطوبيان أبكالك أدام نتتن هز عينة كايدا خير كله زيو سنعنا أزيو زاربنا هزبي إرترا كبور هزبيو نبور إذا حد تزلو كنز فولي كبتبت ويجما هنتيو نتسل زلو ويكونن إذا نبور حد تزلو إحنا نبلا زلنا زي هزبي زي نبور قبوي كم تبكال عالم سب بكو حقيفو زمهير موب سلام زي أطن زواتن أبعدنا خو مكون اللو زي قباء مخنيات بفتو ميلن إن أنا بقول لنا إذا دمت زي ناي هذ بدمت زي.
حج بيتو خمس مسراتكم تزاربكم علىكم ناي أكل بيتو زبهل علامو أنتايو كأو خن تأخم تتبايو أخلي.
إذا بيتو نويش أوان ناي تزخد كيف ذات أنحك ألسي وتسيتيو نويش أوان أمدرنا عمد كمزلو أمدرنا مرجع سبعة مسلات كمزلو أمدرنا مشكلة مسل كمزلو مد قصتي كمزلو أوشتو نحدر نعبي نعبي إذا مس قطعة. زمان إسي تلاعيلو ناف حدا درجة خبصة زمان تسألو جيزينا بتحنا إذن أي أكل من قصة أسكن زارب كرنا سلازي إذي لومي أقيم نازلنا بايتو حدا دلدل وكلنا نهز بزلوا تكالو أسرار حا زغتل دمت سهز بخاء زك ألح مريحنات من مقام بمجد إذي جيركا خاء مستا أوش تقعد زلوا نفتح زدالي لو تزدالي نمسلقرنا بديمقراسي زبهك دلاي فتحي مسؤ بحبر كونك أوش تهجرنا لو تنممشي تعلمنا
من البت نوشت أنزل زطقاتكم يا أبتي نايب على كتر خلقة تهز بزرقه ولا ثم من سهات ونزرق وقت بزعباز إنتي يخم تبلو مغنياتو سب كرق خلنا زي زين صحتكم أبدق خونكم تبلو وزلكم تذكرن كون خير رأي وصل زخل سلامون
زي ناي بروتيكا درامات عندي وأبتاريخ عند حرية بيلناس ولا ثم عبيت عملت بحالو سبات خندي دقفت خمزنا وروم زرق إسئلتاتن دانكيراتن نيري وزين بريكونن توم ديكتاتورات كسبت مش أربعة شيء وتم صحو كوم عينة مسلح يزوم يمزخدو تحرنا يبحق دفاع أبي الكام جن كل يطلع مالتي هزبينا يبحق دم تخص مع اللوز خيل نت أزخنا من رجع بحار الناس نحرك بكوينو جن كان تيز مسلا يكونن عزينا نفلطينا وشتو مشاتو خندي عمس زرخمنا لو عينة مزخنا بخ أوش تعدي نلوت إذا صرفو بزحات سبات كم زلو نفلتينا بي أبون نزوم لوت زدليو كم زلنا بزنقة أم جن بس بلني
هرا نفلتكم عزيز مسكنكم سلامون هبتم خمون أخليل هبتش هايلو نجزيكم عزيز مسكنكم يغني لي إذا تكتعتلو ذلكم رديدم تأميركا مدب كدام سنباتيو
كدما منستر أبي أحمد سلطان كابز حزولو ونفال ماجزي مس رديو دمسي أمريكا كالم مللسا كايدو مالو مس ريبورتر رديو دمس أمريكا اسكندر فريو زكادو كالم تايق ساميقنا خنقربو الكمينة منا فوري
أبزق وانز زلا إثيوبيا خافت قد ما حد عمز نبرتو كساب كندي سوقي ما لازم اليو اسكندر فريو نقدم أي منسر أبي أحمد زغرب اللوم فلا ما يحطو من لا شوم كأن بزتفل عليه ممزن انتزير إنا يوم بزنا برنالو هنا تاتر إخات نمن نتقر يتأقمي دحر ببال كم زيلوم
عندن يو بديمقراسي أود يأيين اندهونا تنانتنا النظري سفي ليونة تال
اتك قدماي بمداي ديموكراسي انترينايو امونغوت مالن لومن سفي حفل على يالو باتا اما ميديا انترينا سفي حفل على يالو ابقطبانا وون كمو كابتي ناتوز نبرنا عزقتي ناي محواي كنتات هالو انت هونه جن ديليت عباي سلاز خونه حزون حدستي ديليت سلاز فطرو بقولك كنا عبين تدعى زي كيلنا أمانغو تمالن لومن كيكونس نايلومي نمقصال زخل كخوون سلازلوو ببزح مدايو زلعال لوطلو نفاس سلامان لو منفس فويتال لو نزك قصلن كسفحن مقبار نخل بسب زتنكف كخون مقبار كسالي سرحنا اي كخون
بمسارة امنة حالة تنتنتي نسوكم زتركبكم ما عبدالكو خيت مفراس زنبرت اواج هزوت اوان زد ليا ايتيوبيا ايا كونتات كقيارو خمزخلو تسفى زهابوكم انتا اينيرو نزبل في او ايز اقرب اللهم حتو قدام اي منسر ابي زهابو ملاش
اني تسفى يسوستنا قرلاي تمسارتنا نعم جمعر او تسفى بفتارينا የኢትዮጵያ አምላክ
ናቴ ተስፋ አብሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እዩ ናይ መጀመሪያ ተስፋይ አፈጣሪ እዩ መብዛሕቲኡ በብእምነቶም ዝልምንዎ ናይ ኢትዮጵያ አምላክ ዝደንጎይ እንተመሰለኳ ይተርፊ ዝብል እምነት የብለይን በፈጣሪ ተስፋ አይቆርጽን ንኢትዮጵያ ክገድፋ እዩ ዝብል እምነት ውን የብለይን ካልአይ ተስፋይ ሀገሪያ ሰባት በአካልን ተወጽውን በመንፈስ ኩል ሻዕ ምስ ሀገሮም የምዝነብሩ በሀገር ተስፋ ስለዘይቁረጽ እትሳልሳይ በህዝቢ ተስፋ አይቁረጽም ብፍላይ በህዝቢ ኢትዮጵያ
ስለዚ ዝበርታ ተስፋ አለኒ ከመንቅጽል ከመንቅየር ከመንዓብ የዝሐስብ ይለም ቀደማይ ሚኒስትር አቢ በትለውጥ ይተሐግሱን አጽርጋታት ወጽዩን አሁን ለገፍ ዝገለጸ ብዙ ህዝብ ይግን በፍላይ ካብ እህ ወደ ጎጻ እዙ ሆነ አብትኸይድ ለውጥ ከሳተፍ መድረኻይ ተማዓራረየሉን ዝብል ርእቶ ዝህብለው ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል ቀጻለ ሕቶ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ
ለውጥ ይመጣበት ሰዓት ያየኸው ግርግር ያየኸው ድጋፍ ያየኸው ነገር ይዘልቅ አልበለህ ማሰብ የሚቻለው
እትለውጢ አብዝ መጸሉ ሰዓት ዝራአኻዮ ደገፍን ለዓልን ታህትን ክዘልቅዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከአል ቀንዲቲ ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓይሊ ዘላቂ ክኸውን ዝገብር መሰረታዊ ስራሕ እንተደኣ ሰሪሑ ጥራ እዩ እቲ ለውጢ ንኽጸንዕ ኣብ ምግባር እቲ ደገፍ ክቕጽል እዩ ተሳትፎ እውን በብብርኩ ይፈላለ እዩ መጀመርያ ለውጢ ነምፂእ ኢልካ ትካላዊ ለውጢ ኣብ ተምፅእ ኣሉ ሞያውያን ሰባት ኢኻ ትደሊ ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ምኽሪ ዝህብሉ ዘለዉ ለውጢ እዩ ካብ ዝሓሊፉ እውን ካብ ደንበ ኢህ ወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሓላፍነት ተራእዮም እዮም ካብዚ ንላዕሊ ምግፋሕ የድሊ እዩ ቀስ እናበልና ንብዙሓት ዘሳትፍ መንገዲ ክኸውን እዩ
ልዕሊ ዝግን ተሳትፎ ዝግለጽ ብቐጥታ ስልጣን ብምሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምይጣት ብምክፋል ክትስማዕ ብምኽኣል ምስታፍ ይከኣል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኩለን ክልላት ዓበይቲ ምይጣት ጌርና ኢና ሕቶኦም መረርኦም ርእቶኦም ሰሚዕና ኢና ነዚ ከም ሓበሬታ ተጠቒምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ሓደ ሓደ ሰባት እህ ወደግ ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እንተኾኑካ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሕወሓት ዝዘዘወ ከም ዝነበረ ሎሚ ከተረኛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓቱ ኣለዉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ኣባብያየ በለጥበረየ ስለሚል ጥርጣሬኦም በዛ ዓይን ማየት ጥሩ ነው ግን ለውጡ ኣንዱ ብኣጽንኦት የሚቃረ ነው ተረኛነት
ተመን ዝረኣየ ብልሕፂ ከም ዝበሃል ጥርጣርኡ በዚ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ለውጢ ኣጽኒዑ ብቀንዱ ዝቃወመ ነገር ተረኛነት እዩ ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ የለን እንተሃልዩ ግን ዘላቂ ኣይኸውንን እዩ
ካልእ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝቐረበሎም ሕቶም ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ መላ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለዉ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥሩ ነው
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ። ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብን ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ። ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና። ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America.